Areena.
Jalkapallon MM-karsintaottelu Suomi-Puola on päättynyt hetki sitten täällä Helsingin Olympiastadionilla. Suomen 2-1 voittoon, mutta se nyt ei ole se päällimmäisin asia, mitä tästä illasta mieleen jää, vaan tuo valitettava sairaskohtaus, joka tuolla katsomossa tapahtui ja keskeytti tämän ottelun. Ja nyt tällä hetkellä, kun heti ottelun jälkeen tätä jaksoa nauhoitetaan, niin tieto on se, että tämä sairaskohtauksen saanut henkilö on siirretty sairaalaan ja hän saa siellä lisää ensiapua, joten kaikki ajatukset hänen ja hänen läheistensä ympärillä tässä kohtaa. 11 ystävän Olympiastadionin liikkuvassa studiossa Jussi Vainikka, Matti Härkönen, Antti Pohja ja Samu Saatsi. Hyvää iltaa kaikille.
Hyvää iltaa ja huomenta. Ehkä tähän alkuun, että kun näitä podcasteja ollaan jonkun verran nauhoiteltu Suomen pelejä ennen, pelien jälkeen, niin aika usein on ollut aivot täynnä ajatuksia ja hirveän määrä mielipiteitä, joista pitää sitten valita, että mitkä haluaa tuoda esiin, koska muuten nämä olisivat loppumattomia nämä podcastit, niin nyt on varmaan ensimmäinen kerta silti, että sellainen hetki, että pää on varsin tyhjä. Ja sitten tässä miettii jollain tasolla sitä koko ajan, että miten paljon puhua pelistä, koska se on vain yksi jalkapalloottelu ja sitten hyvin paljon vähemmän tärkeää, kuten Lukas Radetski sanoi, että tämä on yksi jalkapallopeli, että meidän tärkein peli on se elämä, niin se kiteytti hyvin se ja pyritään siis tässä varmasti sävy pitämään kunnioittavana, vaikka puhutaan siitä peleistä ei niin tärkeästä, eli tästä Suomi-Puola-ottelusta.
Ja se täytyy vielä sanoa, että hyvin ripeää oli lääkintä, henkilökunnan toiminta ja myös kentällä oleille pelaajille isot propsit siitä, kuinka nopeasti hekin reagoivat. Itse asiassa vaikutti siltä, että tuomari sai tiedon tästä tilanteesta Puolan pelaajan kautta, joka sen huomasi ja meni tuomarin juttusille, joten toivotaan parasta sairaskohtauksen saaneelle henkilölle. Ja se on todettava, että tämähän oli yksi maajoukkueen lähihistorian suurimmista voitoista. Hieno tulos Puolaa vastaan. Ja tilannehan on nyt ato se, että Suomihan johtaa tätä MM-karsintalohkoa. Kelpaa lähteä kohti syksyä.
Niin, no kyllä just näin, että tosiaan vähän niin kuin Masa sanoi, pää omalla tavallaan tyhjä ja taas iso tunneskaala. Ja energiaskaala myös tässä päivän aikana tai illan aikana tullut kahlattua läpi ja tietenkin jalkapallo jäi vähän kakkoseksi tänään ja niin sille nyt ei mahda mitään, että nämä on hurjia hetkiä tietenkin ja pysäyttäviä tietenkin, mutta että jos nyt sitten itse ottelusta ja Suomen tilanteesta nyt sitten kuitenkin puhuu, niin ennen ottelua aika vahvastikin. Me varmaan kaikki alleviivattiin sitä, kuinka isosta ottelusta on kyse. Vedenjakajaottelu jollain tapaa. Ennen karsintoja tässäkin podcastissa ollaan puhuttu siitä, kuinka tämä karsinta tavallaan jakautuu kahteen eri osaan tavallaan, että alkupuolisko 4 ottelu, joka on nyt pelattu, niin oli ehkä semmoista Friisin alkuaikaa ja vanhojen pelaajien näyttöaikaa, koska me kaikki tiedetään, että 2-1 kisat on vienyt sitten niin kuin oman huomionsa myös A-maajoukkueelta monessakin mielessä, ja nyt sitten tämä oli viimeinen ottelu, jossa tämmöisiä asioita ylipäätänsä pitää puntaroida, että ketkä A-maajoukkueeseen valitaan, niin puhuttiin siitä, että mikä tilanne mahtaa olla tämän 4 ottelun jälkeen, että ajatellen sitä, että mitkä reaktiot on sitten syksyn peleihin tulossa huuhkajiin. Niin mä sanoisin, että aika kova tähän paikkaan statementti pelaajilta ja Friisiltä myös, että tämä ottelu, voi sanoa, että Puola ei ollut vahvimmillaan, mutta se oli kuitenkin Puola, jolla oli laatupelaajia kentällä. Suomi pystyi ajoittain, ei se ollut mikään täydellinen ottelu, mutta pystyi ajoittain pelaamaan jalkapalloa, jolla ansaitsi voittonsa. Ja pelin kuva odotetunlainen, maalit muuttaa ottelua.
Älä nyt ato ihan koko pankkia tyhjennä tähän yhteen puheenvuoroon, vai meinaatko lähteä kotiin?
Mä sain mikrofonin käteen ja kukaan ei pyytänyt sitä pois, niin mä nyt vielä tässä vähän lauon. Mutta siis joo, kokonaisuus sanoi jo tuossa studiossa, että se peli-ilme ja se tietynlainen uhmakkuus ja aggressiivisuus ja tilanteiden voittamisen jano jäi mulle päällimmäisenä mieleen voittomaalin lisäksi, joka oli äärimmäisen kaunis.
Niin, ennen kaikkea tämä kaikkien kurjien käänteiden ja dramaattisten hetkiä. Ja siis tietenkin itse voin sanoa, että aikamoisessa shokkitilassa tuossa ehti illan aikana olla, koska tuon tilanteen näki hyvin suoraan siitä tuosta kentän laidalta, missä itse olin. Että tietysti vaikuttaa oman mielentilani, mutta pelistä puhuessa niin pitää ottaa Aton parin asian kiinni heti ensimmäisenä. Että juu, varsinkin ollaan puhuttu tuosta Suomen joukkueen tietynlaisesta passiivisuudesta, ehkä jopa apatiasta siellä kentän laidalla ja varsinkin kentällä, että siellä ei ole ollut sellaista sielupelaajia, sytyttäjiä, varsinkaan sellaisia tapahtumia. Hollantipelissä Suomi vaikutti heti alusta asti alistuneelle ja puuttui sellainen juuri mainittu aggressiivisuus ja ehkä sellaiset peliteot, mitkä heti saman tien sytyttää joukkuetta. Ja sanotaan tuossa alussa, että vaikka Fredrik Jensseniltä hirvittävä ratkaisu puolustaa huonosti tuossa tilanteessa, mikä johti siihen maalipaikkaan, minkä Puola sai, mutta Jere Uroselta sellainen peliteko, joka sytyttää koko jengin saman tien ja saa varmastikin sen koko joukkueen liekkeihin. Ja sieltä heti koko vaihtopenkki ylös, huuto, ääni, ja pelaajat tuulettavat saman tien, ja se oli se, mitä kaivattiin ennen kaikkea. Siitä syntyi se jatkuva myllynkivi, joka jauhoi ehkä
henkisesti. Joo, nimenomaan miten se sai sitä jatkumoa. 1-0 maali, Joel Pohjanpalon prässi, peli siihen, kaikki se, mitä siihen liittyy. Ja jos mietitään yksittäisiä pelaajia, niin jopa Glenn Kamarasta, jota tässäkin ohjelmassa on paljon arvosteltu, niin oikein huoku sellainen kiihko tietyissä tilanteissa, ja pystyi myös sitä hyödyntämään, oli vahva tänään. Hyvä peli Gleniltä, ja toi on se, mitä kaivataan. Nyt saatiin sitä aggressiivisuutta koko joukkueelta ja niitä, just näitä asioita, jotka tuo sitä kiihkoa myös sinne vaihtopenkin puolelle. Ja kyllähän se tarttui tänään yleisöönkin.
Joo, se on totta. Ja tänään Glen Kamara, mikä on loistanut poissaolollaan, niin niitä nyt tuli varmaan yhtä paljon niitä hyviä puolustustekoja kuin vaikka syksyn Kansainliigan peleissä yhteensä tällaisena esimerkkinä. Mutta tämä Jere Urosen blokki, tämähän on tietenkin aivan liian ennenaikaista, mutta kun mekin näitä pelejä ollaan pitkään katsottu monta vuosikymmentä, niin muistan sen pelin Ratinassa Islantia vastaan, minkä Suomi voitti 1-0 Alexander Ringin. Hienolla vaparimaalilla siinä pelissä yksi sellainen käänteen tekevä hetki oli Tim Sparvin maalin estänyt blokki. Ja loppuviimeinhän tämä peli Islantiin vastaan silloin Ratinassa. Se oli sitä aikaa, kun Hans Backen alaisuudessa oltiin menty tappiosta tappioon ja sitten Markku Kanerva oli tullut ruoriin. Ja tämähän oli se hetki, joka sitten oikeastaan käänsi tämän koko Suomen kelkan. Ja sitten tuli Kansainliigas menestys, tuli EM-karsinnoissa menestystä ja kisapaikka. Et en nyt sano, että Jere Urosen blokki tulee olemaan itselle se the hetki, milloin Suomi oli taas varten otettava vastustaja, mutta sillä teolla voi olla kuitenkin kauaskantoisia seurauksia, koska se oli se hetki, missä Suomi heräsi tähän peliin. Herätyskello soi päässä ja sen jälkeen Suomi oli hyvä. Ja se oli just se teko, että mitä Suomen joukkueesta on puuttunut. Joku vuotaa, niin joku paikkaa. Ja aikaisemmin on käynyt, että jos jostain vuotaa, niin kukaan ei paikkaa. Niin nyt Jere Uronen paikkas.
Joo, ja juostut metrit, voitetut kaksinkamppailut, ne on sellaisia jänniä asioita, mitkä kerryttää joukkueelle sitä itseluottamusta, varsinkin tällaisessa ottelussa. Ja se, että Suomi pääsi hallitsemaan palloa tässä kamppailussa heti alulta ja näytti vähän ehkä alussa siltä, että se ei lähde se lokomotiivi sieltä rullaamaan, mutta se aika äkkiä tuon jälkeen se tuli ja varsinkin sitten se maali, mikä syntyi siinä, niin sehän oli se seuraava askel, mikä siinä tapahtui. Pohjanpalon hyvä prässi ja seuraavaksi maalivahdilta taas aika kamala virhe lähteä pallon tavoitteluun tuolla tavalla, että pitää kahmimalla kahvia hakemalla sitä vielä. Ja siitä sitten Suomelle hieman ehkä onnekkaastikin se rangaistuspotku pohjanpalolta, kylmä viimeistely siinä, niin heti jännästi siinä kohtaa Suomelle hyökkäyssuuntaan kanssa myöskin sitä itseluottamusta.
Yep, yep.
Ja se näkyi saman tien siinä kanssa. Ja tässä mulla on niin kuin johdannainen vielä kanssa, että jos puolustussuuntaa tehtiin voittavia pelitekoja, hyökkäyssuuntaa tehtiin voittava pelitekoja, ja Ato mainitsi aikaisemmin jo, että tämä jakaantuu siihen, että Suomen vanha kaarti antaa nyt tässä näyttöjä, niin se, siitä tulee mielenkiintoinen kilpailutilanne sitten syksyä kohti, kun nämä alle 21, ketkä EM-kisoissa pääsevät näyttämään omia voittavia pelitekojaan, tulevat haastamaan näitä sankareita, koska Suomella on juuri hyökkäyssuuntaan ennen kaikkea paljon annettavaa.
Joo, ja siis toistamiseen sanon siitä, että U21:stä varmasti saadaan nyt hyvässä tilanteessa karsintalohkon vaiheessa, jossa Suomi tosiaan johtaa lohkoa ja teki tällä voitolla mahdolliseksi tai enemmän mahdolliseksi vaikkapa se lohkon kakkossian, niin se, että kuinka paljon uusia pelaajia tulee joukkueeseen syksyllä, niin tämä ottelu, miltä se näytti ja mikä tulos oli, niin se voi vaikuttaa siihen, että miten suuri se muutos on tai miten pieni se muutos on. Ja edelleen, ja tämä oli varmaan myös, niin kuin, mä en mene nyt pelaajien pään sisään, mutta mulle tämä näytös tänään oli vähän semmoinen, että jätkät ilmaisiksi luopuu pelipaikoistaan huuhkajissa, vaan tänne ei niin vaan kävellä. Siellä on potentiaalisia pelaajia, mutta näytöt pitää vielä antaa.
Joo, ja tämä oli oikeastaan sitten se viimeinen hetki antaa se näyte, mutta tässä kun on useampaa pelaajaa kehuttu ja tänään oli monta onnistujaa kentällä ja sitten tämän Friisin projektin kannalta se, että mitä niitä valmennuksellisia asioita on saatu tuotua läpi, niin me ollaan nähty Joel Pohjanpalo, joka ei prässää. Me ollaan nähty Joel Pohjanpalo, joka tyytyy siihen, että vastustaja saa pitää palloa, niin se muutos, mikä Joel Pohjanpalon pelaamisessa, vimmassa, prässäämisessä oli esimerkiksi tänään, ja mun mielestä siitä oli, no Suomi ei prässänyt yhtään Hollantia vastaan, vaan pakitteli. Siinä ei Joel Pohjanpalo voinut prässätä, mutta sitä vimmaa oli. Mutta tänään se työmäärä, minkä Joel Pohjanpalo teki joukkueen eteen ilman palloa, niin se oli eniten, mitä mä olen nähnyt Joel Pohjanpalolta maajoukkuepaidasta. Ja se on Jakob Friisin ansiota myös, että se on jotenkin saanut myytyä tämän.
Just ihan samaa mieltä, ja jos miettii Friisiä, niin tämä oli hänen kuitenkin kokonaisuutena paras ottelu huuhkajien peräsimessä. Että on ollut Malta-peli, on ollut Liettua-peli ja Hollanti-peli, niin kyllähän tämä ottelu, pelisuunnitelma itsessään jo oli aika odotetunlainen, miltä se peli näytti, ja totta kai maalit aina sitä muuttaa, mutta myös niin kuin Friisille varmasti tekee erittäin hyvää, että tämä peli oli tämän näköinen, mitä se oli. Ei se mikään täydellinen ottelu ollut, mutta niitä asioita, joita varmasti moni meistä kaipasi, että tässä pelaamisessa tulisi näkymään, niin niitä näkyi. Ja musta Friis sanoi ihan hyvin haastattelu sinne peliä myös sitä, että outoa tai ei, niin hän haluaa tiettyjä asioita Hollanti-pelistä myös mukaan, ja mun mielestä se oli kaunis kruunu sille, mitä mukaan otettiin ja tehtiin paremmin, niin se 2-1 maali. Et pelattiin sinne selustaan riiston jälkeen, mitä näytettiin klippeekin ennen matsia, että näitä Suomi tarvitsee, näillä Suomi voi tehdä tuhoja. Ja näin se sitten meni.
Joo, ja ennen kaikkea vielä se, että tosiaan otettiin niitä hyviä asioita Hollanti-pelistä mukaan, mutta musta tuntui ylipäätänsä, että tässä näkyi parhaimmillaan sitä, mitä Friisin huuhkajat pystyy parhaimmillaan tarjoamaan. Tietysti just me ollaan puhuttu näistä henkisistä seikoista, tietenkin ne on sellaisia asioita, mitkä vaikuttaa pitkälti, mutta pelillisesti juuri se, mitä esimerkiksi niin kuin pallon kanssa Kankaiden Glenn Kamara pystyi tuomaan esimerkiksi siinä keskikentällä, ja siinä maalissa esimerkiksi Robin Loodin uskomattoman hieno puhkova syöttö vielä kaiken lisäksi. Se, miten Benjamin Schelman voitti myöskin sen tilanteen alaspäin ja lähti ylöspäin saman tien loistavaa sellaista suomalaista jalkapalloa, mitä varmasti Jakob Friis haluaa Suomen pelaavan tässä vaiheessa. Itselleni tuli vielä se mieleen, että mitä tässä ottelua ennakoitiin jo sitä, että kaikki tietävät tässä vaiheessa, että kuinka sekavassa tilanteessa Puolan maajoukkue oli, mutta se on silti selkeästi noilla pelaajilla. Masa mainitsi hyvin matsin aikana, että Puolan penkiltäkin kaikki olisi paperilla menneet Suomen avauskokoonpanoon kyllä. Ja mun mielestä tässä kohtaa näkyy juuri se, että Suomen piti voittaa Puola tässä vaiheessa, mutta meidän pitää muistaa myöskin se, että huuhkajat ei ollut henkisessä tilassa sellaisessa pitkään aikaa, että se voittaisi niitä välttämättä jengiä paperillakaan, mitkä pitäisi voittaa, niin kyllähän tämä voiton merkitys korostuu vielä tässä vaiheessa.
Joo, ja jos mietitään paperilla, niin näitä kotivoittaja nyt ei liikaa viime vuosina yleensäkään ollut, mutta esimerkiksi se Slovenian voitto silloin 2 vuotta sitten, niin kyllähän Puola paperilla on merkittävästi kovempi joukkue kuin Slovenia. No, ei ehkä merkittävästi, mutta sitten loppujen lopuksi pääsi Suomen ohi siinä karsintalohkossa, mutta kyllä tämä menee niin kuin 2000-luvun kovimpiin kotivoittoihin, koska ei niitä kotivoittoja tosiaan rankingissa korkeimmalla olevia joukkueita vastaan todellakaan liikaa ole. Ja vielä palatakseni tuohon toiseen maaliin, niin olihan se aikamoista silmäkarkkia kaikin puolin, ja Chelman ehti olla ehkä minuutin kentällä, ja no Samu sitä kävikin tuossa jo hyvin läpi, mutta vielä se Antmanin syöttö. Se oli vähän semmoinen, taisinkin sanoa tuossa, että vähän kuin jääkiekos lättysyöttö. Se ei ollut ihan yksinkertainen syöttö. Siinä oli kuitenkin puolustajat kohtuu hyvin niin kuin
oli hienoa, sitä peittämässä. Oli hienoa myöskin, että tuossa kun kentän laidalla seisottiin Ylen porukan kanssa, niin sieltä tuli joltakulta suusta aikaisemmin Antmanin hukatussa 3-2 tilanteessa pystysyöttö ja se jäi jalkaan ja sieltä tuli, että ei ole välttämättä nyt Go Ahead Eaglesin paita päällä.
Joo, mutta se oli minä.
se oli Jussi. Mutta joka tapauksessa, niin siinä taisi olla Go Ahead Eaglesin paita päällä, huuhkajien paita nyt.
Sieltä tosiaan.
Joo, ja olihan sitten se Chelmanin viimeistely kanssa, kun sitä hidastustakin tuossa joku sen kerran selostamossa sai seurata, niin se, että jos ei olisi Benjamin Chelmanin fysiikkaa, niin se pelaaja, joka siinä olisi ollut, niin se polvi haisi aivan päreinä siinä. Että se, miten se tökkäsi se polvi siihen maahan, niin se oli niin kuin valtava voima. Ja no, se oli kaikkinensa siis silmiä hivelevä maali. Ja varmasti sellainen, minkä varaan myös taas voi rakentaa. Ja tämä oli sellainen hyvä jatkumo, niin kuin Atokin nosti, että Hollanti-pelistä. Siinä oli jotain samaa kuin mitä siellä Hollanti-pelissä niin kuin ihan aavistuksen verran nähtiin.
Ja jos siihen Hollanti-peliin sen verran palataan, niin ei siinä mun mielestä ollut mitään yllättävää, että miten konservatiivinen Friesin lähestyminen siihen otteluun oli.
No se on vähän siis joo, sinällään sen ymmärtää, mutta että tässä on mun mielestä tämmöinen itselleni filosofinen ihmetys, että Suomen kuumimmat pelaajat, kuten tänäänkin nähtiin, niin siellä oli Pohjanpalon maalintekijä, siellä oli Chelman maalintekijä, Antman isossa roolissa, Ruud hankki rankkarin, syötti Antmanille, että nämä hyökkäävät pelaajat Suomella on kuitenkin niitä tasollisesti seurastatukseltaan, no millä mittarilla tahansa, ihan ylipäänsä jalkapalloilla, niin niitä Suomen parhaimpia pelaajia tällä hetkellä, ja silti tehdään valinta, että heidän roolinsa jalkapalloottelussa minimoidaan ja se heikkous eli puolustus, niin se maksimoidaan. Sehän tehtiin Hollantiin vastaan ja kun nämä kunniakkaat tappiot on ainakin mulle, ne niin kuin tulee niin paljon korvista ulos, että mä olen, ja kun Suomi on puhunut, että halutaan olla rohkea ja halutaan saavuttaa jotain, niin Hollanti-pelissä tapa, millä peliä lähestyttiin, että ainoa mitä sillä voitiin saavuttaa oli kunniakas tappio ja se saatiin. Et onneksi tänään Puolaa vastaan lähestymiskulma oli hyvin erilainen, joo, ja vastustajakin oli heikompi, mutta mun mielestä se oli ylikonservatiivinen. Ja kyllähän Friis sanoi, että eihän he pitänyt niin alas vajota siinä Hollanti-pelissä siis. Mikä tapahtui, että ei se ollut pelisuunnitelman mukainen. Hollanti oli vaan liian hyvä siihen pelisuunnitelmaankin, kuten varmaan kaikkiin muihinkin pelisuunnitelmiin.
Niin, siis samaa mieltä, että mä en oikein tiedä, olisiko siitä Hollanti-ottelusta lopulta ollut millään, tai se on jossittelu, että millään tapaa niin kuin pistettäkään saatavilla. Mä itse koin sen Hollannin tason sellaisena, että tosiaan näin sen samalla tavalla, että ei ehkä ollut tarkoitus valua niin alas, mutta se oli niin kuin minuutista yksi aika selvää, että kuka vie ja kuka pikisee. Ja sitten siinä äkkiä tulee se olo, että kun sä oot koko ajan myöhässä, se kertaantuu jo ekalla 10 minuutilla, niin sitten siitä helposti tulee ton näköistä. Mutta ehkä niinku siihen, että miten toi 2-1 maalikin tuli ja toisaalta myös se 1-0 maali. Niin tai 2-0 maalihan se oli, eikä mikään 2-1 maali. Mutta joka tapauksessa, että Ollaan aika paljon puhuttu tuossa jo vuosia siitä, että minkälaiset voisi olla huuhkajajoukkueen vahvuudet, millä voidaan luoda maalipaikkoja ja uhkaa ja muuta. Ja jossain vaiheessahan Palloliitollakin oli tämä tutkimus, jossa todettiin ja tutkittiin, että Suomen pitää lisätä pallohallinnan määrää ja päästä murtautumaan näillä tästä keskeltä pitkillä hyökkäyksillä ja hajottamaan vastustajan puolustusta, niin ehkä vähän eri mieltä ollut siitä jo pidemmän aikaa, ja niin kuin mun mielestä tänään nähtiin oiva näytös siitä, että Suomi ei ole semmoinen pallon hallinnalla pitkillä hyökkäyksillä vastustajaa musertava joukkue. Et eihän niin kuin tänäänkään lopulta. Mä en muista, tuliko se Hoskosen pusku kulmasta vai oliko se jonkun pidemmän pallonhallinnan jälkeinen lopputulos. Mutta ne on satunnaisia asioita. Joo. Et satunnaisia asioita, mitä tällä tavalla Suomi pystyy tekemään keskimäärin. Ja kaikki paukut pitäisi laittaa. Totta kai pallonhallintaa voi olla. Pitää pallo omalla joukkueella, rytmittää peliä. Mutta ei oleta, että sen avulla me voitetaan otteluita, vaan nimenomaan teroittaa kaikki viimeiseenkin pisaraan asti tällaiset hyökkäykset, mitä me nähtiin esimerkiksi tässä 2-0 maalissa.
Ja siinä 2-0 maalissa oli oikeanlaisia pelaajia toteuttamassa oikeanlaisia asioita oikeanlaisissa paikoissa. Niin silloin on pystytty löytämään ne vahvuudet ja Friisille siitä pisteet.
Ja ehkä sen verran vielä, että niinku mikä on tuon kaiken niinku lopulta avain. Aktiivinen puolustaminen, eli tämä maalihan syntyi siitä, että uskallettiin, reagoitiin, ennakoitiin tilanne ja haluttiin voittaa se pallo ja voitettiin ja pum.
No ja toi on mun mielestä hyvä toi aktiivinen puolustus, toki se on hyvin NS-häilyvä termi ja laaja termi just näin.
Avaa se, mitä se tarkoittaa.
Ai, aktiivinen puolustaminen. No, siis aktiivinenhan voit olla monessa eri vaiheessa sitä kentän aluetta, että sä voit olla aktiivinen matala blokki, tai sit sä voit olla aktiivinen ylhäältä prässävä joukkue.
Ja Suomen matala blokki lauantaina ei ollut kovin aktiivinen.
No se oli yltiöpassiivinen, siis varmaan se on se kuvaavin termi, että jos Matti Peltolalla keskikentän pohjalla on niin kuin kaksi taklausta ottelussa, niin se on... Eihän se kerro siitä, painetta ei edes ehditty antaa, koska oltiin niin passiivisia. Mutta siis, että Suomellahan se ensimmäinen korkea prässi vuoti aivan kammottavalla tavalla. Simanski Puolan keskikenttäpelaaja, ehkä se vaarallisin keskikenttäpelaaja jäi ihan vapaaksi. Yhdellä syötöllä Moder pelasi siihen. Mutta sen jälkeen siis ne pelaajat sen näki, ne rupes puhumaan, ne rupes jakamaan, ne rupes ottamaan johtajuutta kentällä. Johtajuutta, jota on saanut suurennuslasilla oikeastaan etsiä muuta paitsi Lukas Radetskista. Ja kun se on myös tämä niinku tällainen johtajuus tai johtajuusvaje, mikä tässä joukkueessa on ollut ihan ilmeisesti kentällä nähtävissä. Niin tämä oli nyt ensimmäinen peli. Pitkään aikaa, että mulla tuli sellainen olet Arttu Hoskonen, sinähän olet johtaja. Matti Peltola, sinähän olet johtaja. Kaan Kairinen, sinähän olet johtaja. Glenn Kamara, sinäkin Piru vie, olet johtaja. Täällä on niin kuin Joel Pohjanpalo, no sinä olet ollut johtaja, mutta et olet vielä enemmän se johtaja. Esimerkki, niin kuin oikein joukkueen airue se, niin kuin, että Pohjanpalo on sen prässin kärjessä painamassa hommaa. Ja mitä tapahtuu, kun se... Prässin kärki on painamassa hommia joukkueelle. Siitä tuli se 1-0 maali. Ja se on ehkä tässä se suurin lupauksia herättävä asia, että Piru vieköön. Nyt niitä johtajia oli.
Ja ehkä jos ennen peli spekuloitin sillä, että miten toi Puolan sekava tilanne Lewandowskin homma vaikuttaa. Nyt edes se hänen tilalleen nimetty kapteeni Zielinski ei kyennyt pelaamaan. Bednarek sai sen kapteenin nauhan tyyliin tänään, niin ei siellä ollut johtajia kentällä, ei todellakaan.
Niin, että Zielinskihän ei ole pelannut vielä pitkään aikaan niin kuin loppujen lopuksi Puolan maajoukkueessa, mutta hän on ollut, kun hän on tähtipelaaja ja myös johtaja selkeästikin, Braviersin suosikki siinä suhteessa, kuinka paljon hän kehui eilen, maanantaina pressitilaisuudessa tuoretta kapteenin valintaansa, niin se on vähän aika sääli Puolan puolesta, että sieltä tulee sitten kaksi todella johtavaa pelaajaa lähtee pois, päävalmentajan tilanne on tuo, niin kyllähän se näkyy väkisin.
Sitten tulee mulle väkisinkin se kysymys, että mikä on Puolan tilanne tästä eteenpäin, kun näissä karsinnoissa tiedetään se, että Puola on se Suomen päävastus, Liettua ja Malta, taso ei tule riittämään siihen, että kumpikaan olisi kakkonen. Hollanti tulee, ellei joku täysin niin kuin, täyskäännös tapahdu heidän pelaamiseen, niin tulee voittaa tämän lohkon, ja Suomi ja Puola taistelee siitä kakkosia. Nyt Puola on siinä tilanteessa, että Michał Brobriz, joka ei todellakaan ole kovinkaan pidetty valmentaja, ei, siellä Puolassahan ollaan sitä mieltä, että me ollaan nyt katsottu 1,5 vuotta tätä valmentajaa, ja meillä ei ole vieläkään mitään käsitystä, miten tämä ihminen haluaa valmentaa jalkapallojoukkuetta, siis miten se näkyy kentällä, niin ei siellä tiedetä, mitkä on Puolan vahvuudet, miten Puola pelaa. Nyt ollaan tilanteessa, että se kapteeni, paras maalintekijä, yksi historian parhaista pelaajista Puolalta, niin on poissa tämän valmentajan takia. Miten Puola tästä jatkaa? Niin kuin, että onko mahdollisuutta, että Brobriz saa kenkää kesken karsintojen, Lewandowski otetaankin takaisin, sehän on ihan selvää, että Lewandowskihan kaikkien toimiensa perusteella vaikuttaa ihan täydeltä egoistilta. Ja sitten toisaalta Brobriz vaikuttaa kaikkien toimiensa perusteella heikohkolta jalkapallovalmentajalta, niin tilanne on hankala.
Älä liian pitkään jatka tuota tarinaa, koska silloin kun tämä jakso menee julki, niin voi olla, että Brobriz ei ole enää Puolan päävalmentaja, se on täysin mahdollista.
Niin, ja sanotaan vielä tähän kanssa se, että mitä Petteri Forssell korosti tuossa aikaisemmin vielä Ylen lähetyksessä vielä puoliajalla, kun hän oli haastattelussa siellä, että hänellähän on ensikäden kokemusta Brobrizin hankaluudesta, ja vielä hän korosti sitä, että hän on kuullut myös muista pelaajista, kenet hän on savustanut omista joukkueistaan ulos, ja vielä se, että kuinka kovaa Puolan media grillasi häntä, että siinä tuntui jopa joltain henkilökohtaiselta oikein se kanssa, että se tilanne, että hänestä ei selkeästikään oikein pidetä, ja kun miettii, että missä vireessä Lewandowski on, niin se on aivan todella kriittistä saada hänet pelaamaan. Ja tässä kun puhuttiin aikaisemmin niistä etiäisistä, Masa mainitsi näitä Islanti-ottelua ja Tim Sparvin blokkeja, niin mulla tulee tästä Puolan tilanteesta vähän sellaista etiäistä sitten taas Bosniaan aikoinaan 2019 karsinnoissa, jossa Bosnia oli aivan sekaisin kanssa, mutta totta kai siellä tähtipelaajat pelasivat, mutta
Bosnia on aina vähän sekaisin, siis se vähän kuuluu siihen.
Mutta lähtökohtaisesti vielä se, että niin kuin korostetaan, että Puolan kokoinen maa ei pidä olla noin sekaisin, että sitten, ja varsinkin siellä vaaditaan niin paljon enemmän jalkapallomaajoukkueelta. Vielä katsotaan varsinkin meidän piskuiseen jalkapallomaajoukkueeseen.
Ja jos nyt maalataan tästä karsinnasta nyt sitten sitä kuvaa jo eteenpäin, niin no, se on monta kertaa todettu, Hollantihan tämän lohkon voittaa, Malta taisi tänään kaatua 8-0 tai jotain, mutta se on jo hieno. 8-0. Se oli 20 jälkeen 3-0. Mutta se, että Suomi voitti tänään, tarkoittaa sitä, että se syyskuun Puola-vierasottelu, niin me tiedetään nyt jo, että se tulee olemaan ihan valtavan merkittävä ottelu, jonka voittamalla Suomi pääsee jo hyvin lähelle sitä, että on lohkon kakkonen. No, ei nyt liian pitkälle viedä, totta kai senkin jälkeen pitää pisteitä ottaa, mutta Liettua Malta ottelut kotona, jos oletetaan, että ne voittaa, niin Puolasta 3 pistettä todennäköisesti riittää jatkokarsintapaikkaa. Kiva tilanne.
On, ja Suomellahan se tilanne on nyt vähän kuin Puolalla. Ei niin paljon välipäiviä, että 4. päivä syyskuuta on se maaottelu Norjaa vastaan, mikä on tämän Puola-ottelu alla, eli Suomi ei tule pelaamaan tuplamaaottelua karsintojen kannalta, vaan teka Norja ja sitten on se Puola-peli. Että sekin on jännä nähdä, että miten tämä Norja-peli, miten sitä lähestytään.
Joo, jos mennään tuohon skenaariomaalailuun, että onko Suomella kuinka isot mahdollisuudet jatkokarsintaa vai ei, niin itsekin joutunut kuulemaan paljon keskustelua siitä, että Suomen mahdollisuudet päästä on niin pienet, että ja nämä on välikarsinat ja muuta, niin kyllä mä niin kuin, me pienenä jalkapallomaana ei me voida valita, milloin me yritetään tosissaan ja milloin ei. Jos mä pikkusen maalailisin, että vähän niin kuin isommalla pensselillä, että mitäs jos tuosta Urosen Jeren tuosta blogista lähteekin tämä joukkue tämmöiseen lentoon, että se itseluottamus palautuu, usko palautuu, pelitapa hioutuu, joukkue rupeaa pikkuhiljaa ymmärtää, mitkä on niiden vahvuudet, niin Malta tulee kotiin, Liettua tulee kotiin, Puola vieraissa. Tasapeli sieltä ei olisi maailman suurin ihme, riippuu vielä tietysti siitä, missä tilanteessa Puola on. Niin Suomi on noilla tuloksilla mahdollisesti jo jatkokarsinnassa. Niin tuleeko sitten vielä sitä keskustelua, että ei meidän kannata yrittää päästä noihin MM-kisoihin, kun tässä on vielä kaksi maata pitäisi voittaa. Et niin kun, mä haluaisin perään kuuluttaa sitä, että arvostetaan ja kunnioitetaan, nöyränä mennään joka ikiseen arvokisakarsintaan, eikä ruveta valitsemaan, missä yritetään pärjätä.
Vielä yksi ainakin pointti mulle tähän niin kuin keskusteluun sen kanssa tämän tulevan osalta, niin mä kysyn Antti Pohjalta entisenä maajoukkuepelaajana, kuinka vahvasti sä uskot siihen, että Suomi tulee ottamaan kiinni tästä henkisestä dynamosta, mikä nyt rullaa tällä hetkellä, koska tässä on viime aikoina varmasti huuhkajien kannattajat nähnyt ihan tarpeeksi myöskin sitä, että lannistutaan. Niin kuinka paljon sä odotat sitä, että Suomi ottaa kiinni nyt tästä niin kuin henkisestä plussasta, mitä he sai tästä matsista?
No aivan varmasti ottaa kiinni kaikin voimin, mitä saa, ja varmasti yrittävät nostaa omaa henkeä ja itseluottamusta ja kaikkea mahdollista katsomalla noita tiettyjä asioita uudelleen ennen seuraavia pelejä. Ja et hei, tätä me osataan, tähän me pystytään, kun me ollaan tämmöinen ja tämmöinen joukko. Ja kyllä mä siihen uskon, että se kantaa.
Joo, ja siis varmaan tämä tekee myös sille, että syksyllä on merkityksellisiä pelejä. Nyt me, haluaako nähdä lasin puoli tyhjänä vai puoli täynnä, että tänään oli puoli täysi Olympiastadion seuraamassa tätä Suomen voitokasta ottelua. Ja sitten kun tässä miettii sille, että Palloliitossahan on tiedostettu, että näiden lippujen hinnoittelu on virhe, että alkamisaika oli tietenkin myöhä, mutta sille ei voi mitään. Mutta mä oon itse sitä mieltä tosi vahvasti, että Suomen A-maajoukkueen, miesten A-maajoukkueen pelit ei voi olla Palloliitolle rahantekokone. Että tämä stadionin vuokra on kauhea, se on, että täällä vedetään yksi kaapeli, niin se maksaa ihan pirun paljon esimerkiksi maajoukkueelle itselleen, mikä pöyristytti mua, että tonneja joutuu maksamaan, että maajoukkue voi vetää tai saisi kaapelin täältä stadionin kautta, niin sekin kuulostaa jo hyvin hämärältä. Mutta siis se, että tämä ei voi olla rahantekokone. Kun Suomen A-maajoukkue huuhkaajat pelaa Olympiastadionilla, niin se on hetki, joka on koko suomalaisen jalkapalloyhteisön juhlapäivä. Ja mahdollisimman monella pitää olla mahdollisuus päästä se todistamaan. Ja tätähän ei tänään niin kuin onnistuttu tekemään ollenkaan. Ja mä toivon tosi painokkain sanoin, että Palloliitto ottaa tästä onkeensa ja pohtii tätä hyvin syvällä, koska tämä stadion pitää olla täys, kun Suomi pelaa Puolan kaltaista maata vastaan.
Mä olen täysin samaa mieltä. Lisään myös pari juttua vielä tähän kanssa, koska olen täysin samaa mieltä siitä, että Suomi ei voi, tai Suomen Palloliitto ei voi jääkiekkoliittoutua niin sanotusti tässä asiassa, että tehdään pelkästään siitä, vaan että otetaan kaikki raha irti, mitä pystyy ottaa. Näissä otteluissa se hinta nousee aika korkealle, jos varsinkin, siis totta kai myöhäinen ottelu, niin et voi välttämättä vanhempana viedä kahta lasta peliin.
Mutta jos tämä olisi paikka, missä pitää olla, niin tällaisena kesäiltana, niin eiköhän tänne kesälomalaisetkin olisi vanhempien kanssa tulleet, jos nämä liput olisi ollut jossain järkevässä linjassa, että tämä korotus on ollut tosi iso.
Niin, ja siis korostetaan edelleen, että myöskin onhan se kallis sellaisellekin yksittäiselle ihmiselle, joka matkustaa vaikkapa jostain muualta, vaikka maakunnista, isoista futispaikkakunnilta, Tampereelta, Kuopiosta, Turusta, vaikka pidempään Oulusta. Ja tiedän sellaisia kuitenkin jalkapallokannattajia, ketkä tulevat juuri näitä pelejä varten. Jep. Ja tänäänkin tunnelmahan oli erinomainen, varsinkin siihen huomioon ottaen, että minkälaisia hetkiä, kamalia hetkiä koettiin, niin siihen kaikkeen peilaten vielä ennen sitä 70 peliminuuttia, niin minkälainen ottelun tunnelma oli, niin sehän on edelleen 15 000:llakin suomalaisella ihan uskomattoman hyvä. Ja se kertoo vaan siitä, että kuinka surullista se on, että Palloliitto haluaa lähteä ottamaan rahoja pois tässä vaiheessa.
Ja mun mielestä oli myös sen jälkeen, kun tapahtui, mitä tapahtui, peli oli keskeytyksissä ja se sellainen hiljaisuus, mikä täällä stadionilla oli, myös se, miten joukkue Timo Walldén selkeästi kentän laidalla sanoi, puhu pelaajille, puhu Jakob Friisille siitä, näytti näin kädellä alaspäin, että tämä ei ole nyt, vaikka saavuttimme hienon kolme pistettä, niin tämä ei ole se hetki, että me juhlitaan villisti. Että nyt kunnioitetaan tätä hetkeä, ymmärretään, että tämä oli vain kolme pistettä, että on jotain tärkeämpääkin.
Joo, se viesti siellä oli hyvin, hyvin selkeä. Kello on 1.32.
Joo.
Joskus. Loppukaneetteja vajaa kenties.
Niin, varmaan tässä se loppukaneetti on, että ei tässä nyt olla jo keskiviikon puolella siis, niin tässähän ei ole enää hirveästi odotettavaa, kun pikkuhukaa U21 pelaa Hollantia vastaan. Ja siis voin sanoa, että olen liimautunut sen pelin ääreen, ne aivan supermielenkiintoiset pelit, jotka meinaan todellakin seurata ja silmä ja kaikki kovana.
Tietenkin joo. Sulta tulee juuri tämä läppä tässä
no
niin. Vaiheessa.
No se vaan lipsahti. Nyt tässä on ollut pitkä ilta ja vähän ehkä arviointikyky aina välillä pettää, kun sitä on joutunut ajattelemaan. Mutta seuraan suurella mielenkiinnolla, varsinkin kun Suomi on panostanut isosti näihin U21-kisoihin. Kävin siis kaikki joukkueet läpi. Suomella on eniten A-maajoukkueessa debytoineita pelaajia omassa joukkueessaan. Ja on monta aspektia, mitkä viittaa siis siihen, että Suomi panostaa näihin peleihin paljon enemmän kuin mikään muu maajoukkue. Ja siellä on myös semmoisia maajoukkueita, joille nämä U21-kisat ei todellakaan ole jokavuotista. No sellaisia, jotka on ihan muutamia kertoja tai pari kertaa ollut siellä, että tämäkin on niinku huono selitys, että Suomi on niin harvoin siellä. Tämä on ehkä sellainen asia, että mikä nyt tämän Suomen voiton myötä ei nouse niin vahvasti esille, koska tämä priorisointi on erilainen kuin mitä kaikki muut maat, jotka sinne on selviytynyt. Siellä on siis 16 maata ja Suomi on ainoa maa, joka on priorisoinut U21 EM-kisoja enemmän kuin A-maajoukkuetta. Ja se on, ehkä sitten nämä kaikki muut 15 on tehnyt väärin.
Mielenkiintoista nähdä, mitä tämä Palloliiton brändäämä kyltymätön sukupolvi saa aikaiseksi Mika Lehko suon alaisuudessa. Ja sanotaan, että niistä kisoista on paljon hyvää irrotettavana, varsinkin näillä priorisoinneilla. Oma loppukaneetti myöskin huuhkajien osalta on se, että haluan ehdottomasti nähdä sitä asennetta, mitä tuolla nähtiin, aggressiivisuutta ja ennen kaikkea sellaista tunteen paloa. Sitä puuttuu suomalaisesta jalkapallosta ihan tarpeeksi ja turhaan hyssytellään, sytytään siihen. Se oli sen takia huuhka, että tänään minun mielestäni voitti. He syttyivät tuohon matsiin.
No joo, mä voin ottaa tuosta vielä sen verran kiinni, että kun itse valmentaa pieniä junioreita, niin mä huomaan tuon saman jo pienestä, että me ollaan helposti semmoisia suorittajia. Niin lähes joka kerta, kun mä oon treeneissä, en usein, mutta kun oon, niin mä kehotan näitä lapsia puhumaan enemmän, vaatimaan enemmän, tanssimaan ja laulamaan, ehkä vähän puoli pilke silmäkulmassa, mutta kuitenkin, että vetäkää mieluummin yli kuin ali se eläytyminen siihen jalkapalloon, niin tänään huuhkajat eläytyi omaan pelaamiseensa eri tavalla kuin näissä MM-karsinnoissa aikaisemmin tai pitkään aikaan oikeastaan. Ja haluan päättää tämän tähän. Olen todella tyytyväinen tästä.
Ja kas kummaa, se eläytyminen näkyy tulostaululla ja se lupaa myös sitä, että paljon hienoja eläytymisen hetkiä on huuhkajien leiristä luvassa. Myös syksyllä eläytymistä pikkuhuuhkajien matkassa torstaina, ensimmäinen ottelu Košicessa vastassa Hollanti, sunnuntaina vastassa Ukraina ja sitten ensi viikon keskiviikkona vastassa Tanska. Ja ensi viikolla 11 ystävässä pureudutaan juurikin pikkuhuuhkajien matkaan tuolla Košicessa.
Joo, näin juuri ja kyllähän näille pelaajille, jotka siellä on, niin se on taatusti mahtava kokemus ja se henki, mikä siinä joukkueessa, niin se kumpuaa sinne kentälle ja se on se asia, mitä siinä joukkueessa on monen muun asian lisäksi ollut ilo seurata ja seurataan ilolla näitä Hollanti. Aha, Samulla on vielä jotain sanottavaa vai? Ei, ajatus katkesi jo. Kerro vaan, Samu.
Niin halusin vielä tähän, että vaikka kuinka hehkutamme edelleen tässä vaiheessa huuhkajia, kuinka hehkutetaan pikkuhuuhkajia, niin haluan vielä korostaa sitä, että tänään oli myöskin, kuten Lukas Radetski mainitsi, tärkeämpi asia kuin jalkapallo. Ja kaikkien meidän ajatukset on edelleen tämän kyseisen henkilön, joka tämän sairaskohtauksen sai, hänen parissaan. Toivottavasti kaikki menee mahdollisimman hyvin.
Juu, hänen ja kaikkien läheisten, koska hirveä tilannehan se oli täällä stadionilla.
Tähän on helppo yhtyä kaikkien puolesta. Ensi viikolla jatketaan 11 ystävän parissa ja lisätään vielä se, että Veikkausliigaa lauantaina Ylen kanavilla SJK Jaro TV-otteluna. Nyt on keskiviikko ja...
Ja me lähdemme nukkumaan, Jussi.
Joo, kyllä. Näin on. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Tämä maajoukkueikkuna oli tällä erää tässä, mutta maajoukkuejalkapallo jatkuu heti ja välittömästi.
Kiitos Ato, kiitos Samu, kiitos Jussi, kiitos kuuntelijat.
Kiitos.